Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Emeli Hemra arkaly internet harabatyna şunu hödürleýän SpaceX kompaniýasynyň Starlink internet hyzmatlary Türkmenistan'a 2023-nji ýylda el ýeterli bolar. Bu barada Türkmenistan'ın Kronikat neşri Starlink'in resmi web saytına salgılanıp xabar veriyar. 13. mayda tədəlinən dünya kartasını vuran SpaceX kampaniyası ödünün Starlink Emel Hemra internet haraqatnaşığını merkezazi yurtlarına, şol tanı Türkmenistan'a önümüzdäki ýylyň dowamyny el ýeterli etmegi meýilleşdirýär. Elektrik energiýasy bilen işleýän Tesla awtoulary bilen uly meşhurluk gazanan milliarder Elon Musk'ın ýeçiligindäki SpaceX kompaniýasy Starlink emeli hemra internet argatnaşy arkaly hususan dünýäde internet argatnaşygy pes bolan sebitleri global tor bilen üpçün etmegi maksady dünýäniň aýdýar. SpaceX ilkinji gezek global emeli hemra internet hyzmatlaryny 2015-nji ýylda ýlan etdi. Düýbe ABŞ-nyň Kaliforniýa ştatyna ýerleşen SpaceX kompaniýasy özüniň emeli hemra internet taslamasynyň çägini şu wagtda çyny ýerin orbitasyna 2200-den gowrak emeli hemra uçurdy. Kompaniýanyň Starlink emeli hemra internet harabatnaşygy häzirki wagtda dünýäniň 32 ýurduny el ýeterlidir. Metbuat habarlaryna görä kompaniýa soňy bilen ýerin orbitasyna 42 000 Starlink emeli hemrasyny ýerdirmegi maksat edinýär. Kompaniýa 13-nji maýda ýene 53 tane emeli hemranyň orbita üstünlükli ýerlendigini tasdiklady. Dünýäde Starlink emeli hemra internet harabatnaşygynyň el ýeterli bolan sebitleriniň ýaşaýjylary kompaniýanyň hödürleýän ýürüýdi kabul edicisini satyn alyp ony öýlerini ýa-da iş ýerlerini gurnaýarlar. Bu kabul edici ýerin orbitasyny hereket edýän Starlink emeli hemralaryna baglanyp global internet toruna birikýär. Sistemanyň işleýiş tertibi adamlaryň emeli hemra arkaly telewizion kanallary tomoş etmek mümkinçiligini meňzeýär. Meselem Türkmenistanyň türkmen älemi emeli hemrasynyň signalynyň el ýeterli bolan ýurtlaryna adamlar kabul ediciler arkaly Türkmen tire yaylımlarına tomoş edip bilyerler. Kavul edici Türkmen kanallarının signalını Türkmen alem emeli hemrasının üstü bilen kavul ediyar. Edil şolur yali SpaceX kampanyasının emeli hemra internet taragatnaşı gel yeterli bulan yurtlarda öyünlü ya da iş yerine Starlink'in kavul edici encamını oturduğun adamlar global internet turuna bağlanmak mümkünçlüğünü iyi oluyarlar. Düşündürüş maglumatlarından çen tutulsa yerli aragatnaşyk edaraları kosmostan hödürlenýän emeli hemra internet aragatnaşygyna päsgeli berip bilmeýär. Ýöne Reuters habar agentliginiň 10-njy maýda çap edilen habaryna görä, meselem Russiýa goňşy Ukrainanyň üstüne amala aşyrýan harby çalyşmalarynyň arasynda Ukrainanyň Starlink aragatnaşyk mümkinçiliklerini päsgeli bermäge çalyşýar. Ýatlasak Tesla'nın gurucusu Elon Musk fevralyň ahyryna Ukrain häkimetleriniň haýyşlaryna jogap ýokmyny Ukrainanyň çägini Starlink emeli hemra internet mümkinçiliginiň el ýeterli edilendigini ma'lum etdi. Starlink emeli hemra internet harabatnaşygynyň tirligi kompaniýanyň resmi beýanatyna görä sekundda 50 megabitden sekundda 150 megabit çenli ýetgeýär. Şeýle-de habarlara görä standart Starlink emeli hemra internet harabatnaşygynyň aýlyk tölegi takminan 110 dollara barabardyr. Türkmenistan'ın YKTAK internet provideri Türkmen Telekom olup yurdun çaginin internet ulgumuna bağlanmak isteyen uluncular hälişinde pestilikten ecir çekiyar. Türkmen hakimiyetlerinin internet gödövçülügü son kaylarda hasta güçlönü yurtta VPN hizmetleri ilgiderli petikleniyar. Britanya'nın cable.co.uk neşrinin bağırlığısları geçen yılın sentyavrına dünyada in hayal ve in gımmat internet haragatnaşının Türkmenistan'ın rayetlerine hödürleniyenliğini anıkladı. Tinçlara göre global emeli hemra internet taslaması Türkmen rayetler için ören ödüne çekici yal olup görünse de onun bakası dünyadaki in bir yapık yurdun yaşayıcılar için gımmat bolcağı çalmediyar. 110 dollar Türkmenistan'a dolların resmi alış-çalış kursu boyunca 385 manada, qara bazarın nırhı boyunca takminan 2200 manada barabardır.